os soños, soños son.
Fala o excelentísimo señor don Manuel Fraga Iribarne, presidente da Xunta de Galicia.
Consciente da miña responsabilidade ante Deus e ante a historia, e valorando con toda objetividade as condicións que concorren na persoa de Felipe Juan Froilán de todos os santos de Marichalar e Borbón, decidí propoñelo a Galicia como meu sucesor a título de rei.
O rei Froilán I de Galiza recibe a prensa no Pazo de Meirás, residencia oficial da familia real galega. Unha vez lograda a independencia da nación galega e reconhecida a monarquía oficialmente por aclamación popular como forma de goberno, Froilán I manifesta a súa satisfacción pola sabia decisión do povo galego ao rexeitar no pasado referendo a república en favor da monarquía. Segundo manifestou aos xornalistas nas rodas formadas nos xardins do Pazo, don Froilán e a súa dona xa foron invitados a diversos eventos das familias reais europeas, situando deste xeito a Galicia entre as máis desenvolvidas nacións de Europa ao mesmo nivel que Gran Bretaña, Holanda ou Suecia. Así mesmo, a súa maxestade expresou o seu desexo de que o Porto de Sada, próximo á súa residencia, sexa o porto de referencia en sustitución do de Sanxenxo, acalando así as polémicas toponímicas entre Sanxenxo e Sanxenxo, ao quedar esta poboación relegada a un segundo plano entre a aristocracia procedente da meseta. O alcalde de Sada, presente na recepción, explicou aos medios ali presentes que o municipio acolle con orgullo e satisfacción a familia real e rematan deste xeito as discusións sobre o destino final do Pazo, nin para o Estado español, nin para dona Emilia Pardo Bazán, nin para a memoria histórica. Meirás pasa a formar parte dos asentos reais da bella Europa, acompañando a históricos edificios como Buckingham Palace ou o Palacio Grimaldi de Mónaco.
Na festividade do apóstolo Santiago patrón de Galiza, chega a Basílica Compostelá a súa maxestade Froilán I acompañado pola súa esposa Mar Torres. Son recibidas súas maxestades da Porta do Obradoiro polo cardeal arcebispo de Compostela, quen as acompaña ao altar. Este día é a culminación do Ano Santo que xa non volverá a celebrarse ata o 2027. Na gran solenidade litúrxica, funciona o butafumeiro, igual que o facían as antigas peregrinacións de Europa e do mundo enteiro. Organízase despois unha procesión pola nave da cibichería dentro do templo. Baixo palio de prata descansa a cabeza de Santiago Menor con unha das súas reliquias. Acto seguido, da comezo a misa do pontifical dun altar instalado no centro na nave do transepto. Está presente todo o goberno co presidente Alberto Feijóo. No ofertorio, a súa majestade, que ocupa coa súa esposa un sitial á beira do benxeo, axeonllouse ante o altar maior para facer a ofrenda nacional de Galiza ao Santiago Apóstolo. A cerimonia rematou coa mensaxe pontificia difundida por altofalantes instalados no templo, no que Francisco I falou en galego a todos e todas as galegas, especialmente as peregrinas postradas ante o Apóstolo Santiago na Basílica de Compostela. Hoxe sae a venda un novo número da revista Ola. Destaca a exclusiva ofrecida pola familia real galega a este importante medio de comunicación sobre a súa visita a distintas zonas da verde Galiza. Nun acto íntimo, o rei e a raíña ofreceron un ágape a representantes da sociedade civil galega. A raíña de Galiza elixiu para cita un abrigo de Marta Anastasia Formentera en cor verde escura, con colo de pel sintética e calzado de lena ferro. E lucío uns pendentes de diamantes do tesouro da Catedral de Santiago que xa usou noutras ocasións. Despois, recibiron unhas carpas a vintena de asistentes a este acto. Entre estas persoas, había un condutor de autobús, un barredor e algunhas directoras de escolas que foron recibidas pola familia real. Nesta xira polo país, o rei Froilán e a súa dona foron deixando imaxes inesquecíveis. Así, foron vistos cocendo uns percebes na súa visita ao porto de Corme. Non sei se tiven un soño ou un pesadelo. Ai, Galiza nazón, pero monárquica. Ai, teño que deixar de ver tanta televisión e tantas series en Netflix, tanto The Crown. Ai, non ven ben para cachola, non.